Tās ir gan mūsu pārbaudes uz vietas, intervijas ar cilvēkiem, ar darbiniekiem, paskaidrojumi no darbiniekiem, reģistru pārbaudes, laika apstākļu analīze tajos datumos, kad it kā šie dzīvnieki bija nosaluši, labturības pārbaude, visā tad migu pārbaude, kāds bija siltinājums, cik lieli bija mazuļi. To visu mēs pārbaudījām un šie secinājumi ir nepārprotami, ka šī bija nepatiesa informācija. Mēs analizējām gaisa temperatūru, tad tas bija jūnija mēnesis. Šajās naktīs nebija temperatūra zemāka par plus 5, un nākamajā naktī pat bija 12 grādi temperatūra. Mazuļi nebija tikko dzimuši, tie jau bija vairāk kā 20 dienu veci, kad viņiem jau ir termoregulācija nostabilizējusies, un viņiem jau ir izveidojies apmetojums pietiekams. Viņi bija kopā ar mātēm, kas arī silda savus bērnus, plus vēl runājot par šo pakaišu nodrošinājumu, arī pakaišu tur bija, tur nebija skaidrs, bet bija salmi.